Salam qadirli dinleyiciler. Merkez Aziyanın meselelerine başlanıp tayarlanayan heptelik meclis adlı yürüyte gepleçimizin nobatta kısanına hoş geldiniz. Praga'daki studioda siz bilen men Muhammed Tahir. Tacikistan'ın mekteplerinde ve yukarı kucaylarında yurdun prezidentinin yürüdüyen siyasetini tarihlemek boyunca düzme bahsleşikler geçiriliyor. Prezident İmomali Rahman'a yakında milletin lideri diyen lakam hem verildi. Ol özünün olsa onun Ali Hazreti Cinab Prezident deyilip adlandırılmağını görüyor. Tacikistan'ın deputatlarından biri onu Baxtın çırağı deyip hem adlandırıbdı. Tacikistan'da prezidentin şahsiyet kültünün barhamı ucuyan dövri yurtta rejime karşı çıkayanlar türmeleri basılıyor. Kararsız haber zirişleri olsa barha kısılıyor. Meclisin şu günkü sahnında biz Tacikistan çelide onun Türkmen yolbaşılarından görüldü alyanı menzeyen prezidenti İmomali Rahman'ın şahsiyet kültü var da gurun eder. Tacikistan'da hazırkı olup geçeyen zatların sebepleri neyme? Ve onun nehili mümkün neticeler olup bilir. Önümüzdeki yarım saatin devamında bu soruların törüğünde kilidir. Meclisin bugünkü temasını maslahatlaşmak için gepleşimize Exeter Üniversitesi'nin Tacikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman'ı, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derin uçisi Steve Sördlo'nı, Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlık Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier çağırdık. Adam hukuklarına gözetçilik ediyen kuramaların Steve Scholz'a sizin kuramanızın hem yıllık hesabatlarında Türkmenistan yılın yılına en sonki orunda yerleştirilip geliniyor. Devleti dolandırmak düzgünü olsa avtoritar deyilip hesaplanıyor. Yurtta erkin medya, azat fikriyali, demokratik özgürlükler barha kısılıyor. Ama Merkez Aziya sevtindeki bolup geçeyen sonki özgürlüklerden çen tutsan, yukarıdaki yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'a regionda taze bir bahsdeş döneneming ziyar. Ol hem Tacikistan. Bugün biz Tacikistan'daki barha mevcuyan şahsiyet kültü ve onun yurda ilata yitiriyan tesirler var adı fikirleşeriz. Gelin ilk başta sonki doğur Tacikistan'da bolup geçen kabir onaysız özgürlüklere qısqaça nazar eləyin. Edward, sizlən başlayın.
I think we're seeing two developments. I think on the one hand, last year we saw an unprecedented crackdown on the opposition. We saw the region's only faith-based.
Men iki yağdayı ayrıtının tap keçirim eləyə. Birincidən keçən il Təzirxanla oppozisiya vəkillərinə qarşı ən tək görülüb eşidilmədik dərəcədə basış edildi. Yurtta oppozisiyadakı YKTK partiya İslam Qalqınış Partiyası qadağan edildi. 1200-dən həm aşağı ağzaları tutsaq edildi. Qurama həm terrorçuluq quraması deyilib ilan edildi. Qara siyasi oppozisiya və mətbuat azadlığına güclü basış oldu. İkincidən, geçen ilin ayağında Prezident Rahmoni milletin lider deyip ikrar etmək boyunca konstitusiya deyişli düzüldüşləri giyirmək təklif edildi. Bu Rahmonun yurtdakı istənlik kanunundan üstün olacaqlığını anladiyar. Konstitusiya giyirdilecek bulunan başka bir düzüldüşe görə Rahmonun özüne vırdat olan halatını onun oranını oğlunun Rüssem İmamali'nin tutup bilmek için mümkünçülükler duruyor. Neticede Tacikistan'la bir taraftan oppozisiya vekilleri yok ediliyor. Beyliki taraftan onun hakimiyetini ilerletmek uğruna kanuni ütköşmeler geçiriliyor.
Rahman's grip on power on the other hand.
Ama sizin hem ağzap geçen yağdaylarınızı Türkmenistan'ın misalinde hem görse oluyor. Yurtta prezidenti Tarip Lap aydımdır, koşular düzülüyor. Onun şanına kitaplar yazılıyor. İlat köpçülüğü şolsağında çağırır hem mecbur yağdaydı. Onu alkışlamak için dürlü davaralara katlaştırılıyor. Burası eğer de bu iki yurdu deneştirmeli olsa prezidenti mahabatlandırmak meselesinde bu iki yurdun arasında nehili mengdeşlikler ve ayrıtınlıklar güzeyle başladı.
Well, the one thing is that you no longer have the title of president doesn't have as much meaning because you have some other title that supersedes that. It's much a higher title, and that's what we're already seeing there.
Birinciden prezident diyen söz eyyem hiç daha da anlatmayar. Yurt başlısının xat bilint at bilen yüzülenilyar. Siz yanı Rahmo'nun hem kabir kitapları yazandığını aydıp kestiniz. Ama olur Niyazov'un ruhnamasının derecesinde arşa kaldırılmayar. Sol bir vaxtta Tacikistan'da Rahmo'nun alıp bariyan siyasetini tariplap, köp sanlı makalalar, kitaplar yazılyar. Bu hem elbette Niyazov'un dövründe olup geçen yağdayları yadına salyar. Türkmenistan'daki medyanın yağdayı hem Tajikistan'ın qiyni söhlülündürer diýsem ýanlyşmaryn. İki ýurtda hem habarlaryň aglabysyny ýurt bastonlarynyň goşudyrnakdaky üstünlükleri düzýär. Niýazow döwründe ýurtdaky şäherder owullary onuň ady bilen dakmak ýoň boldy. Tajikistan'daki dağlyk Badaghşan sewitiniň ýakyn günlerde Rahmonabat diýilip atlandyrylyp başlanmagy hem gaty ähtimal. Sol bir wagtda hem Türkmenistan'da hem de Tajikistan'da prezidentiň daşındaky köp sany yaranjyňlaryň bardygyny da aýratynlyk tap geçmeli. Olar prezidentin köwüsini yalamağı çilini hem tayin. Bu resmilerin etatı iyisi prezidentin nenin beyikdigini, onun nenin halkın aladasını ediyendigini tariplamaktan varat. Hakikatin hatirasını aytmalı olsa, köp halatlarda ilad üçin edilyar diyilen zatların anıq nemedigini göz etirmek hem mümkin değil.
And how important it is to pay proper respect to him because he's done so much for the country, although it isn't very obvious at first what he's done for the country.
Türkmenistan'da Niyazow döwründe onun köp sanly heykeller dikilipdi. Iň meşhuri hem onun güne bakyp duran altın çaylan heykeli bolsa gerek. Şol bir wagtda ýurdun häzirki prezidenti de özüniň diňe bir özüniň däl, garandaşlarynyň hem heykellerini dikip başlady. Bu tendensiýa häzirlikçe Täjikistanda o diýen güzelmeýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu iki ýurdun siýasy ýa-da medeni aýratynlyklaryny görkezýärmi?
No, I think it's all egotism. Otherwise, you know, unless you want to go way back to the pre...
Yok, men muni egoizm bilen bağlanstyryaryn. Egerde ruslardan hem öňkü döwür küýsünilýän bolsa, onda howa. Haçanda bir emir ýa-da han täzelenende, destine juma namazynda okulýan hutbalarda täze liderin ady tutulýardy. Ýurtda onuň şekli bilen täze teňeller basylýardy. Howa bu hem häzirki Merkezi Aziýadan, has köp Orta Asyr Merkezi Aziýadan habar berýär.
Medieval Central Asia than it is of contemporary Central Asia.
Stib, siz yakında Täjikistan barada hasabat yeridip, onda demokratiyanın adam kuklarının depelenmegi yali yağdayları gozgap geçtiniz. Şol wagtda hem men bu yağdaylar doğrusunda Täjikistan bilen Türkmenistanın nähili deňeşdirilip bilinjegini bilmeýärin. Sebäbi Türkmenistanda oppozisiýa diýilýän zat turbabaşdan ýok edildi. Dissidentlere edilýän basyşlar nukdaý nazarından bu iki ýurdy nähil deňeşdirip bolar, Stib?
Of course, the situations are different, although in Turkmenistan...
Turkmenistan'daki yağdaylar bir neme üýtgeşik. Türkmen hakimiyetleri özünün islemiyen adamlarını yitirim ediyarlar. Bilşimiz yali, hazır yüzogoluydagi siyasi tutsakın ikbali nemelimliğine galiyar. Türkmen hükümeti olur barada nahilidir bir maglumat vermekten hem yüzorup geliyar. Şol bir wagtda Täjikistanda soňky döwürler bolup geçen basyşlaryň deňi taýy bolmandy. Meniň iwardyň aýdanlaryna käbirdatlary goşasym gelýär. Tutsak etmeler diňe bir ýüzlerçe opozisiýa wekilleri bilen çäklenmedi. Eýse Islam Galkynyş Partiýasy bilen il teşigi bolanlaryň aglabasy şol taýda aglawçylar, tutsak edilenleriň garandaşlary hem basyşlara sezawar boldylar. Täjikistan diňe ýurt içindäki opozisiýa wekilleri bilen çäklenmän eýse ol daşary ýurtdaky başga pikirli täjikleri hem idarlap başlady. Misal üçin köp adam Russiýada, Belarusiýada, Moldowada, Qazaqstanda we Türkiýede tutsak edildi. Diňe bir misal hökmünde aktivist Maksud Ibrahimowyň akbalyny ýatlap geçmeli. Ol 2014-nji ýylda Moskwada çykyş edip Täjikistanda demokratik reformlara çağırış edipdi. Onga pıçak bilen hücum ettiler. Sonundan Ibrahimovi Moskvadan köçelerin birinden alıp kaçtılar. Esli vaqt onun neredediği nämälimdi. Birden hem ol düşenmede peyda boldi. Neticede ona dürli ayıplamalar boyunca 17 yıl türme tutsaklığı verildi. Islam Galkınış Partiyasının ağdalarının suut dinlenişikleri kolayda başlansa da onlara ekstremizm ayıplamalar bilen 17-20 yıl aralığında türme tutsaklıkları berilip başlandı.
When what appear to be extremely flimsy, trumped up cases of so-called extremism.
Prezidentin hükümetteki doğan garandaşları var da gürün edeysek, Niyazow yetim olan için onun häkimiýetdäki garandaşlary bilen bagly hiç bir mesele göze ilmendi, emma Berdi Muhammedowyň gelmegi bilen türkmen prezidentiniň garandaşlary baradaky meselede Täjikistanyň ýüzünden ýetip barýanlygyny görse bolýar. Iki ýurtdaky bu ýagdaýy nähil deňeşdirse bolar?
I think as you said, Tajikistan is a neo-patrimonial nepotistic state.
Täjigistan Rahmonun maşgala awdalary ýa-da onuň maşgala awdalary bilen garnaşlyk açan beýleki adamlar tarapyndan bölünýär. Paýtagt Duşanbede islenlik bir işi amal etjek bolsaň Rahmonun maşgala awdalary bilen bir bagyň bolaýmaly.
You need to have almost these family ties with the regime.
Men bu ýagdaýy muny Täjigistanyň Türkmenistanlaşmagy diýip hem ýaňsalasym gelýär. Bu ýagdaýlar adaty täjik raýatlaryna näil täsir ýetirýär buruz?
Well, more and more, the whole country is centered around all the activities in the country are centered around the president. I mean, he's
Yurtdaki ähli zatlar prezidentin dasında jemlenip başlandy. Türkmenistan barada aydylandy. Türkmenler özlerini bir millet hükmünde görýärler ve yurtda ýylatyň arasında uly bir bölünçük ýok. Emma Täjikistan bu meselede düýbünden başga bir ýurt. Täjikistanyň demirazygy gün ortasından çürt ketip tapawutlanýar. Ýurdun gündogury hem beýlik sebitlere garanyňda üýtgeşik. Eger bir adam ähli girdiji çeşmelerini öz hatawyna geçirip başlasa, munyň juda we juda hoýuply netijeleri bolmagy mümkin. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky ýene bir uly tapawut sundany bar. Ýagny Niýazow häkimiýetiniň başynda ýurdun hakyky lideridi. Onuň häkimiýeti dolan durmak tezirebeti vardı. Neticede hem ol Kremlin Rus resmiyleri tarafından bu vezipa koyuldu. Rahmon bolsa düğünden başka bir adam. Ol bu vezipa yarım harvalar tarafından koyulubdu. Harvalar, vakti elinde biz onu kürsüsünden düşürürüz deyip çaklasalar da neticede Rahmon'un özü olorun yoğuna yandı. Rahmon özünün liderlik hasiyeti üçin değildi. Qaytam tertini qovsuqluğu üçin prezident edilip koyulubdu.
Quite the opposite. He was put there as someone who would be malleable, easily controlled, and easily dispensed with when his services were concluded.
Steve, Täjikistanda Türkmenistana göre adamların has erkin yaşayandığına itmağı isas var mı? Sebebi Türkmenistandan tapavutlukta adamlar Täjikistanda islen yerinde yaşayıp bilyarlar, böktönsüz yurttan çıkıp bilyarlar diyen maglumatlar gelip koşuyar.
You know, I do think that there, that Täjikistan, as I was saying, you know, in some realms,
Hawa Täjikistanda käbir jemgyýetçilik guramalary özleriniň garaşsyz işlerini ýöredip bilýärler. Emma ýangy bir ýuwsyň hem belleşýäli jemgyýete gorky ornaşdyrylýar. Geçen sentýabrdan bäri Täjikistandaky edilýän basyşlar gaty uly depgeller bilen güýçlenip başlady. Ýurtda iň köp şol sanda dini azatlyklar meselelerini hem açyk aýdyň maslahat edip bolmaýar. Ýurtda senzura ornaşdyrylyp başlandy. Bu zatlary görmek diýsen gynandyrýar. Siz ýangy gelip gitmek azatlyklary barada söz açdyňyz. Emma soňky dur ençeme maşgallara ýurdy terk etmegine gadagançylyk girdildi. Men ýangy hem bellep geçipdim. Bularyň aglabasy Islam we Galkynyş partiýasynyň tutsak edilen agzalarynyň garandaşlarydyr. Daşary ýurtlardan Täjikistana garaşsyz derňewleri geçirmek üçin gelýänlere hem her türli basyşlar görkezilýär. Gynansak da ýagdaýlar juda oňoýsuz tarapa özgeriýär. Men mundan soň hem çäklendirmeler girdilse haýran galmaryn.
It wouldn't be surprising to see further restrictions of visa requirements.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz mejlis atly hepdelik gepleşimizi dinleýärsiňiz. Bugünkü programamyzda Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy barada gürrüň edýärdik. Gürrüňe gysgaça ara kesmeden soňra dowam etdirer. Tolkumyzdan aýrylmaň. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Täjikistanda barha mewjudan prezidentin şahsiýet kulty we onuň ýurdy we ýylaty ýetirýän täsiri we bu ýagdaýyň esasanam Türkmenistanda 90-njy ýyllarda başlanan siýasat bilen meňdeşlik we aýrytynlyklar barada gürrüň edýäris. Meclisiň mehmanlary, Ekşiler Üniversitetiniň Täjikistan boýunça ilmi işgari Edward Liman, Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça derňewçisi Steve Svirtlu, Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa meselelerine başlanan Kyşlak Owady blogynyň redaktory Bruce Panier programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Ihtiyar güç diýsen, ýurtda prezident Rahmana küç diýjek bar bir ýok taýyn. Şeýle ýagdaýda ol näme sebäpden häzirki ugry saýlap aldy Edward?
I think it's a difficult question to answer.
Muňa jogap bermek kyn şäýmese, men pikirimçe Rahmon bulary elimden gelýä etjek diýen düşünjeden uralyp edýän bolaýmy mümkin. Okuw ulgamyna Rahmon Asudolun tarapyna çykyş edýär diýip okuwçylaryň we talipleriň aňyny ütgödýärler. Rahmon ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy sebäpli daşardanam köp basyşyň edilmeýändigini görüp özüniň bu hereketlerini haýf ýaýlanlandyrýan bolmagy mümkin.
So he feels secure in
this. Can I just jump in and say I agree completely with that. I would second all of Edward's points and say that I think Rahmon also looks around the neighborhood.
Meniň hem goşşaklarym bar. Men Edwardyň aýdyp geçenler bilen doly ýalaşýaryn. Rahmon öz goňşularyna seredip öwrenen bolmagy hem mümkin. Sebäbi Özbek prezidenti Kerimov, Kazak prezidenti Nazarbayev hem belli bir derejede şu ýoly saýlap alypdylar. Tajikistanyň dini inançlara garşy 2009-njy we 2011-njy ýyllarda girden gadagançylyklary öz çeşmesini Özbekistanyň bu ugurdaky kanunçylygynyň alyp gaýdýar. Edwardyň hem aýdyşyaly Rahmon ýurtdaky bolup geçen zatlar üçin gün batarın hem uly basış etmeýändigini gördi.
Rahmon and others in the region are hearing very loud and clear.
Men intekem öz sorama jogap alyp bilmedim. Ýan gaýdaşym ýaly onsuzam Täjikistandaky ähli häkimiýet Rahmonyň elindedi. Ol ýurtda islän zadyny edip bilýär, emma häzirki basyşlaryň germeniň artmagyna näme sebäp boldy bu?
Well, certainly the first reason is because his term...
Birinciden onun konstitusiyada bellenen prezidentlik mühleti gutorup baryar. Ol munun öňüne almak üçin nähildir bir çäreler görjek bolýar. Häkimet başyndaky resmiýetleriň öz eden işleri üçin jogapkärçiligi çekilmek mümkinçilikleri gaty uly. Sol sebäpden olar häkimette bolduğundan köp saklanjak bolýarlar. Bu wasa warmasa olaryň suwda çekiljegi iki uçsuzdur. Ýöne, näme üçin edil häzirki pursat diýen sorag ýene orta çykýar. Geçen ýyl Täjikistanyň Yaraşky laýlasynyň 18-nji ýyl dönümi bellendi. Häzirki rejimiň saklanyp galmagynyň esasy sebäplerinin biri hem raýatlaryň belli bir bölüginiň bu laýlasynyň sebäplerini bolan ursy unutmagydyr. Muňa üçin häzirki wagtda çylny hökümet Islam galkynys partiýasy bilen gow gatnaşyklary saklaýardy. Emma bolup geçen zatlary bilmeýän täze nesliň ýetişmegi bilen Rahmon häzir hereketleri üçin ýol açyldy.
Stay in, so it might be significant that we passed an 18-year anniversary.
Emma, ähli zat Rahmonyň isleýişiýaly özgörjege meňzemeýär. Meselem, ýurdun içindäki käbir toparlar bolýan zatlara garşylyk görkezip başladylar. Ýadyňyzda bolsa geçen ýyl gorunmak ministriniň ormasary eline yara galyp çykypdy. Howpsuzlyk güýçleriniň ýokary dereceli işgärlerinden biri hem ýurdy terk edip Siriýadaky Islam döwleti toparyna goşuldy geçen ýyl. Bu ýagdaýlar nazara alınsa, biz ýurtda dartgynlygyň täze bir tapgyrynyň başlanlygyny aýdyp bilermi?
He's running a risk with this. There are, as I said, not everyone has forgot about the civil war, and that includes people that were fighting against his government.
Hova, elbette. Ol muny etmek bilen uly töwekkülçülüge girýär. Grazdançylyk ursun hakydaty entek ähli kişiniň ýadyndan çykmady. Ol maskala agdalaryny häkimete getirmek bilen, batyşlary güçlendirmek bilen gaty uly töwekkülçülüge diýär.
He is running a risk and things could go very, very badly, very quickly.
Not to mention also some free advertising for extremist groups, that look to, Rahmon's decimation of the IRPT, a moderate Islamist voice.
Bu hareketlerin her dürlü ekstremistik toparların vehvi dinediğini hem nıltamaldır. Ekstremistler Islam ve Kalkınış Partiyası ile Aram Musulmanlara edilen basışları Ähli musulmanlara garşy alınıp barylýan bir çäre hökmünde häsiýetlendirip bilerler. Rahmonowun başladan bu çäreleriniň netijeleri hem ýurdun içinde hem de daşında duýulmagy mümkin.
For outside and online.
Ýanky sanalyp geçilen ýagdaýlaryň üstesine ýurdun häzirki iqtisadi ýagdaýyny hem ýatdan çykarmaly dälmi kädiýär. Migrant işçilerden ozal kısiyalı pul gelmeyer. Adamların arasında narazilik barha köpelip bariyar. Prezident Rahmon yağdayları güze uçiligi alacak bulundu. Hem bu ona başardar mı? Sebabi onun kontrolunda bulmadık zatlarım bulup geçiyor. Hedir ki yağdaydı.
I think part of the new law not only declared Rahmon.
Täze kanuna göre Rahmona milletin lideri diyen ad bilen birlikte paragatçılığı ornoşturucu diyen derece hem berildi. Meng pikirimçe bolorun soňkusy has möhüm. Yaňy bir ýuwsungam belli şeýle ýaş täjikler garajdanlyk uruşy görmediler. Emma olara bizde şeýle bir erwet ýagdaý bolupdy. Ýöne prezident Rahmon bizi alyp çykdy. Ol bize paragatçylyk we azadlyk getirdi diýip dowamly tekrarlanyp gelindi. Netijede adamlar ýurtdaky paragatçylygy häzirki köp hökümet bilen baglanyşdyryp başladylar. Olar urşun täzeden gaýdyp gelmeliligi üçin bar bolan ykdysady kynçylyklara hem göz ýumýarlar. Häzirki ýagdaýlar näçe erweden bolup görünse, olar 1992-nji ýyllaky ýaly adamlary aýagy galdyrar ýaly derejede däl.
Bruce, siz bu arada näme diýersiňiz?
I just wanted to jump in with one comment that you know, a lot depends on how they're going to spin this as far as the economic crisis. Now in Turkmenistan, for instance, we've seen they have such media control.
Bu ýurtdaky ykdysady krizisiň neňe özgerjekdigine bagly bolar. Türkmen mediýasy ýurtdaky maliýe çökkünligini, hökümetiň dahylynyň ýokdugyny, oňa dünýädäki ýagdaýlaryň sebäp bolýandygyny izle-izlene tekrarlaýar. Eýerde Täjikistanda oppozisiýa, garaşsyz media bolan bolsa, olar häzirki ykdysady krizisi hökümetiň sebäpkärdigini öňe sürerdiler. Emma Täjik hökümetiniň basyşlarından soň häzir maglumatyň esasy çeşmesi döwlet mediasy bolup galdy. Indi Täjik mediasy hem edil türkmenler ýaly ykdysady krizis bize bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykdy. Eger-de biziň hökümetimiz öňden görüjülükli çäreleri geçirmedik bolsa, ýagdaýlar has hem yaramaz bolardy diýip ilata maglumat ýetirip başlar.
Steve, efediň pikiriňizçe Rahmon ýurtdaky bar bolan durnuklulygy saklamak üçin nähili çärelere baş goşmaly.
Right, just that I mean one other observation on that I just want to mention is that I think Rahmon
Menim pikirimçe Rahmon ýurtdaky iqtisady krizisi halkara partnyorlar bilen gepleşiklerde hem ulanar. Rahmonowun ýurtdaky durnuklulygy saklamak üçin edip biljek işler barada aýdylanda ol üstüne alan halkara borçlaryna ygrarly bolmaly. Konstitusiýanyň halk üçin işlemegini kazanmaly. Men ýaş täjik hünärmenleriniň, telekeçileriniň, gyrjdan jemgyýetleriniň aktiwliginiň ýurdy durnukly ýagdaýda saklap biljekdigine inanýaryn. Bu ýaşlara özlerini ýetişdirmek üçin mümkinçilikleri döredilmeli. Emma muny amal etmek üçin täjik hökümeti öz alyp barýan siýasatyny üýtgetmeli bolar. Üstesine de muňa gunmatarın basyş etmek gerek.
Tajikistan has to live up to the basic rules of the international system.
Steve Sivertlu, Adam Kuklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkezi Aziya boyunca derine uçisi meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Ekster Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier, siz hem programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için köp köp sağ olun. Hormatly dinleyiciler, wagt tapyp meclisi dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Egerde bu gepleşigi ýene bir gezek dinlemek ýa programmada öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, azathabar.com saýpamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de meclis hatly söhbetimizi Azatlyk radiosynyň YouTube-daky Azat Online we Facebook-daky Azatlyk radiosy hatly saýpalarynda hem çap edýär. Gepleşigi şol yerde hem dinläp, ol barada öz garaýşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir meclisi şu yerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Yine efir tolkularında duruşyancak hoş sağ olun.